Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 16. decembar. U današnjem izdanju dvojica sagovornika, Robert Perišić, koji je poznatiji kao prozni pisac, autor knjiga priča i romana, danas je u ulozi pesnika, a povodom njegove nove knjige Siromašni čovjek kojeg boli glava, koje je ove godine objavio zagrebački Sandorf. A drugi naš sagovornik je Boris Posnikov, on je književni kritičar. Sa njim razgovaramo o novo pokrenutom portalu Kritika Hrvatskog društva pisaca, čiji je Boris Posnikov jedan od urednika. I danas su emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2. Imam to zadovoljstvo da najavim našeg sagovornika, jednog od poznatijih pisaca iz Hrvatske, ali i regiona, Roberta Perišića, koji je pre svega poznat kao prozni pisac, međutim, danas ćemo razgovarati o njegovim knjigama poezije, tačnije o najnovijoj knjizi poezije, Siromašni čovjek kojeg boli glava, izdanje Sandorfa iz ove godine. Robert Perišić je sa nama na vezi putem Skype-a. Roberte, dobar dan, dobrodošao i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan i pozdrav tebi i slušateljima.
Široj čitalačkoj publici ti si definitivno poznat kao autor romana Naš čovjek na terenu, koji je doživeo dosta prevoda i američko izdanje, mada i tvoj prethodni roman Područje bez signala doživelo američku recepciju. Međutim, ono što manji broj ljudi zna, da si ti, po znacima navoda, ušao u književnost preko poezije, odnosno svojom knjigom pesama Dvorac Amerika, tog dvokafkijanskog naslova, još 1995. godine. Objavio si posle knjigu jednom kasnije 2012. i ove Siromašni čovjek kojeg boli glava. Kako je došlo do toga da izgleda da je poezija za tebe, po znacima navoda, sporedna autorska delatnost, odnosno kako ti vidiš mesto i značaj poezije u svom pisanju?
Došlo je stjecajem okolnosti do toga da to izgleda kao sporedna. Teško mi je to razlučiti šta bi bilo točno glavno u mom književnom bavljenju. Vjerojatno sa prozom čovjek više mora jednostavno potrošiti vremena na prozu i tako dalje. Pa na kraju krajeva onda se proza se više govori, jednostavno je više istaknuta. Pa ako je uspješna, onda su to mogućnosti da to čita veći broj ljudi. Dok je s poezijom uvijek negdje to, barem kod nas u užim krugovima, tako je to ispalo. Počeo sam onako kako vjerojatno većina ljudi počinje ulaziti u književnost, tako što počneš najprije pisati poeziju, zato što je to nešto što u onim godinama kad čovjek nekako se počne interesirati za književnost, nekako je najbliže, mislim, i nije baš ni prirodno da čovjek odmah počne pisati romane. Poslije proza preuzela dosta kreativne energije u književnosti, ali od uvijek sam ja poeziju pisao, pa čak sam prilično sad i relaksiran upravo zbog ovoga što si ti rekao, da me se percipira više kao proznog pisca, pa sam ja u poeziji možda više relaksiran nego neko ko je prvenstveno, recimo, percipiran kao pjesnik. Kad se bavim poezijom, a baviš se poezijom uglavnom, makar ja sad na način da nije ono, idem sad sjest pa pisat stihove, i to nekako sve dolazi bez nekog ozbiljnog plana i ponekad usput, ponekad nakon, što mi je glava puna nekih drugih stvari, pa možda i proze, i onda mi je poezija jedan, kako bi rekao, refresh i malo da razdrmam sve oko sebe i u glavi u sebi.
Ja bih sad na tragu naslova tvoje prve knjige pesama pomenuo nešto što smatram odlikom tvoje pesničke poetike. Dakle, kad srećemo skrivene i eksplicitne citate, naročito stihova Vladimira Nazora, kao da je reč o jednoj postmodernoj komponenti. Recimo, kod Nazora ponavlja se ona iz Galiotove pesni "Pokle su me prikovali zlizane za ovi daski", ali tu su referenci na druge autore i umetnička dela. Ovo sad stati tvojih stihova "Huk Matoša kroz ništa", Arsen Dedić se pominje, onda film "Zimovanje u Jakobsvilu" i tako dalje. Postoje reference na oblast popularne kulture, rečnik medija, tehnologije, evo setup jedna od tih termina, odnosno reči koje se javljaju. Tu imam dva pitanja, zašto baš Nazor, da li u pitanju omaž ili ima neku drugu funkciju u pesmi, onu buntovničku koju ima i njegova pesma, odnosno s druge strane, otkud postmoderna u tvojoj poeziji ili bi ti kao autor te postupke i motive koje koristiš drugačije odredio?
Da, citatnost i takve stvari, kad se, pa, obično se to utrpava u set postupaka koji su postmodernistički, iako je sad pitanje, mislim, koliko taj termin koji već ucirkulira 30-40 godina, da li on još uvijek, kako bi rekao, znači isto i da li smo mi u istoj toj, vjerojatno smo valjda, ono, s obzirom da nema drugog imena, iako je to pitanje, vjerojatno smo valjda još u toj epohi, generalno mislim, ali se stvari se i mijenjaju i tako dalje. Bazično je to što mogu reći kao autor tih pjesama, da ja kao onaj koji piše ne razmišljam ili ću se baviti pisanjem poezije na taj način da ću nekoga citirati. To jednostavno su stvari koje se pojavljuju. Stvari možda i u nekoj ovoj opuštenosti koju sam prije spomenuo, da u ovoj knjizi uplićem i stihove koji su negdje široko poznati, naravno, i prepoznatljivi, tipa tog Nazorovog stiha iz pjesme o Galiotu, znači onome koji vesla u Galiji i zavezan je dolje lancima. Možda to ima veze s time da kad sjediš pred kompjuterom dosta dugo, da ti se nameće ta slična slika. U ovoj knjizi se bez neke velike namjere pojavljuju takvi citati, a ovaj koji se pojavljuje sa tom slikom tog Galiota, to je u nekom spektru razmišljanja, u biti razmišljanja o nekako o slobodi, pa i o slobodi mišljenja, kao pokušaja da se izađe možda iz nekih diskursa u koje smo stalno umreženi i tako dalje. A mislim da poezija je, makar za mene, uvijek neki pokušaj da se baš izađe iz onoga šta je konstantno, šta je konstantno oko nas, pa i u jezičnom smislu i u smislu mišljenja, u smislu okupacije uma koje kakvim onako svakodnevnim, dnevnim i ponekad stvarima koje se vrte i tako dalje, pa onda ove reference na, kako bi rekao, ropstvo, radno ropstvo i tako dalje, pa i ropstvo nekakve zarobljenosti jezične i umne imaju veze sa time.
Još jedna, rekao bih, važna odlika tvoje poezije, ajde da nazovem metapoetskom, što opet može i ne mora da ima veze sa ovim pomenutim postmodernizmom, dakle da su u fokusu određenih stihova i sudbina poezije i njena merila i vrednost. Pa sad da navedim i neke stihove. "S pjesmom je tako, mora biti savršena", recimo poentira se u jednoj pesmi. Onda "Uloga poezije, čini mi se, je osobena", opet citat, "riječi dolaze kad već nema nikakvih šansi, umjesto kraja, poezija nudi zamjenu, izigravanje, teatar". Dakle, ja ovdje već slutim Baudrillarda, dakle zamjena kao simulacija onoga što bi trebalo da bude života koga nema, međutim simulacija kao neka igra, dopadljiva iluzija, odnosno i neka vrsta zavođenja, taj termin se i nalazi u nekim stihovima, opet citat, "Ljerko, srce moje, čovjek bez temelja, traži stalno zavođenje". Pa bih te pitao, za koji smisao i ulogu poezije se po znacima navoda zalažu ovi tvoji metapoetski stihovi?
Pa mislim da je ovo sve što se citirao iz ove prethodne knjige jednom kasnije, čini mi se, jel?
Da.
Vrlo često se, mislim, sa suvremenom poezijom događa da ljudi zbog toga što su sve one romantičarske, vrlo osobne, lirske i tako dalje, te vrste poetskih pristupa, oni su prilično potrošeni, recimo tako, u smislu da kao da je to nešto što je kritika i razvoj poezije dosta ostavila kao za ljude koji to romantičarski previše shvaćaju, ali s druge strane ipak svi, možda ne svi, ali većina ljudi koji se bavi poezijom ipak se krenula baviti s time kao s nečim vrlo osobnim, čak najosobnijim od svih drugih žanrova, i onda kad se susretnu ta dva momenta, da se tu događa neki jedna unutarnja tenzija kad se stane pred papir i kad se pišu stihovi, da li sad pisat na način da to bude u duhu svega onoga što smatramo bezgrešnom suvremenom poezijom, koja je vrlo često hermetična i na neki način blago lišena osjećajnosti. Nije često kod velikih pjesnika, ali kod ovih ja vidim to kad čitam puno suvremenih autora, koliko je tu straha od nečega da se ne izađe iz polja dopuštenog, da ne bi to neko pomislio da je to nešto patetično. To su opterećenja, recimo, o kojima sam ponešto tako autopoetski pisao u toj prethodnoj knjizi. A u ovoj meni se čini baš i nisam previše se doticao toga, iako možda i jesam, jer taj problem uvijek postoji, ali u ovoj knjizi našao neki način kako da se igram, kako da se i šalim, a da tu opet postoji neke zone osjećajnosti i recimo intimnosti i lirskog.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Roberto Perišićem, autorom knjige Siromašni čovjek kojeg boli glava. When I got you next to me, all night I'm riding with you. I know you got my back, and you know I got you. So come on, come on, come on. Let's get physical. Lights out, follow the noise. Baby, keep on dancing like you ain't got a choice. So come on, come on, come on. Let's get physical. Adrenaline keeps on running. Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, koja je posvećena regionalnim, postjugoslovenskim i balkanskim književnostima, a naš sagovornik danas je Robert Perišić, poznati kao prozni pisac, ali danas kao pesnik. Razgovaramo o njegovoj poeziji generalno, a posebno o knjizi pesama Siromašni čovjek kojeg boli glava. Primetio sam tu narativnost i duže pesme, one nisu međusobno povezane, ali kao da u prvi plan ističu jednog lirskog junaka koji se i izravno obraća. Opet ću citirati neke stihove. Ja sam vahir, karetero, radio sam bez predaha, s ciljem da se oženim, ali naišao sam na otpore, otkrivši Bosnu u sebi, nekoliko religija u koje ne vjerujem, ili drugi stihovi. Dugo si se pravio da nisi šokiran, sad si star kao Galija, puna Nazorovih stihova. Pa me to asociralo, recimo, na Lorkinog ciganskog romansera, pošto se i tu javlja jedan lik nestišljivog vagabunda, odnosno putnika, čoveka bez sigurnog utočišta, s maglovitim životnim ciljem. Naravno da se prepoznaju i humorni momenti, ali i oni neutralni i deskriptivni u celoj tvojoj knjizi. Kako sad razumeti narativnost pojedinih pesama i tu moguću inspiraciju koja može da dolazi ne samo iz ugla savremene poezije, nego i starije pesničke tradicije?
Ta jedna duža pjesma za koju kažu da je narativna, kad se ona pogleda, ona ima taj ton poeme kao i skoro kao nekako kretanja, ono kao da lik ide. A zapravo je puna nekakvih stihova koji su dosta nadrealni. Narativnost je ono potpuno ispresjecana sa nekakvom psihodelijom. Ja volim Lorku, ali davno sam ga nekako čitao. Ono što asocira prizvuk tog nekakvog španjolskog kojeg se tu upleće, taj karetero, to je lik iz jedne pjesme iz Buena Vista Social Club koja se zove El Karetero. Ja sam tu pjesmu, ono kako se često događa kad pjevušiš neke pjesme, ja sam tu pjesmu krivo pjevao kad je pjevušio, ne? Pa sam nekako mislio da se taj karetero zove Vahir, ali on se u pjesmi se on tako ne zove, u stvarnoj pjesmi. Nekad sam to pjevušio, onda mi je jedna osoba koja zna španjolski, da se u toj pjesmi radi o čovjeku koji ono vozi kar, što bi u Dalmaciji mi to zovemo kara, to je u stvari ona, to nije kočija, nego ona kola koja vuče konj, onako seljačka. I to je karetero, i on u toj pjesmi, ona mi je samo rekla da on ide sa tim karom i da mu je cilj da se oženi, da on radi i tako dalje. Pa poslije kad sam pogledao prije u te pjesme, to je to, mislim, i smiješno je, mislim, smiješno je kad pjevušiš neku pjesmu za koju poslije shvatiš da bi ona kod nas bila možda malo veličila, dobro, na narodnu pjesmu, vrlo jednostavno, on ide, evo sad sam otvorio prijevod, pa on kaže nekakvom bazičnom prijevodu, on ide, idem do trajekta, istovar vagona, bam, bam, idem do trajekta, bam, bam, istovar vagona, bam, bam, da bi postigao cilj i tako dalje, radim bez odmora, da se mogu ženiti i takve stvari. I onda je to tako, recimo, tako je nastalo. To dosta govori, ja mislim, o tome kakva je to citatnost. To nije nekakva ona citatnost da ja pišem na način, kako bi rekao, pjesničkog intelektualca, pa baštinim nekakve vrijedne ili uvažene ili visoko rangirane pjesnike, nego ovdje se znači radi o jednoj vrlo jednostavnoj pjesmi koja ima taj narodni ritam. Mislim da ima autora, on se zove Guillermo Portabales. Ako ima nekakvih referenci, nameću se kao sudionici, drugi autori i tako dalje, oni imaju više jednu osobnu ili neku osobno emotivnu dimenziju ili ovdje nekakvu pomiješanost, čak i šaljivu donekle. Impulsi su osobni i onda ta naracija, ona se vozi po krivudavom putu, kao on je nekakav, znači, tip koji vozi kola sa konjem. Tako su nastajale te pjesme. Razmišljao sam da recimo takve stvari stavim na kraj, ovo je odavde, ovo je odande, ovo sad što spominjem, ovu pjesmu El Karetero. Pa na kraju nisam stavio, jer sam dosta stavio ovih jasnih, ako bi neko pokušao izguglati, onda ima tu unutar te pjesme na par zagrada direktan stih koji kad se ubaci u pretraživač, onda će se otvoriti ova pjesma.
Pomenuli smo više puta i naslov ove tvoje knjige. Ti si je potrebio u tom kontekstu da nekome izgleda čudno ili smešno, a zapravo je meni prva asocijacija bila i možda neka vrsta očekivanja jačeg prisustva takozvanih socijalnih motiva u ovoj knjizi poezije, a možda sam to očekivao inspirisan ili zaveden intencijama tvog prethodnog romana Područje bez signala. Tu, eto, jedna od narativnih linija da likovi radnika koji pripadaju našem dobu samoinicijativno obnavljaju propalu socijalističku fabriku i samoupravno pokreću proizvodnju, pa sam pomislio da kad sam uzeo knjigu koja se zove Siromašni čovjek kojeg boli glava, da tu mora da bude sličnih motiva, ali zapravo i kada se oni jave, oni su uvek prožeti onim intimnim, erotskim, ljubavnim. Zašto, dakle, ova knjiga nije angažovana socijalna poezija, odnosno u kojoj meri ili na koji način to možda i jeste?
Ja se nadam da ima tu dosta toga šta, ali to je, kažem, ono sve na neki način bez intencije prema tome, nego je zapravo produkt jednostavno istraživanja. Ali mislim da ima dosta stvari koje kao nekako vuku prema nečemu šta je izlazak iz zatvorene kutije. Dosta ima, ja mislim, nekakve priče inherentne ono o slobodi, recimo tako, unutar toga. Tu se miješa naravno i književna sloboda sa općim osjećajem, ali mislim ipak uglavnom individualna vjerojatno sloboda, ali ima i nekih, ja mislim, natruha možda ekoloških motiva, socijalnih, pa mislim da ima tu, da je to sve ipak na neki način povezano naravno sa socijalnom pozicijom bilo koga, neke jedinke, u ovom slučaju autora, ali ja nekakvom, kako bi rekao, klasičnom, ono, prepoznatljivom, transparentnom smislu, to nije ono knjiga koja se bavi ovim, makar unutar naših konstelacija što se ono zove angažirano, socijalno angažirano, ali sad to nije ova ono dnevna, neka dnevna priča, niti toliko konkretno, ali ono što bi možda čitatelji ove knjige, ova knjiga mogla otvarati su, ja mislim, nekakva polja razlabavljenosti u smislu i mišljenja i jezika, otvaranje onako nekakvih pukotina. Ima jedna od uvodnih pjesama o tome kako taj naš svakodnevni jezik, koliko on nas, kako bi rekao, zarobljava i postavlja u kutiju, pa i možemo reći da je obiteljski ono život relativno kodiran u tom smislu šta se može govoriti, šta se ne može govoriti, kako se treba ponašati. Jer mislim, postoji, za sve postoji više manje, za sve situacije postoji nekakav kod, a onda je tu još i ovaj opći diskurs unutar kojeg živimo, stvari o kojima se priča oko nas, o kojima se priča o društvu, to je još jedna mreža koja se svakodnevno se proizvodi. To su nekakve ono sve naslage, recimo tako, jezika, nemam sad tu bolju riječ, ili jezične mreže koja radi jednu kupolu iznad bilo čije glave. I sad meni je i trenutak pisanja poezije, a nadam se za nekog čitatelja i trenutak čitanja poezije, pokušaj da se to razgrne, da mislim da jednom trenutku kao osjetiš ono nekakav drugi jezik, recimo nekakvu mogućnost drugčije percepcije stvari i kroz jezik i bez njega. Kažem, pisanje poezije za mene taj pokušaj izlaska, pa onda nadam se da i za čitatelja, da unutar određenih sad konteksta u kojima se događa ova ili ona pjesma, to može valjda imati nekog utjecaja na čitatelja, ali on nije, znači, mišljen kao neka izrazito konkretna akcija. Od pjesme do pjesme ima različitih motiva koji mogu ukazati, ja mislim, na razne aspekte te zarobljenosti.
Hvala što smo razgovarali o tvojoj knjizi.
Hvala tebi, Saša, i pozdrav svim slušalcima.
A naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je Robert Perišić, ali danas u ulozi pesnika. Razgovarali smo o njegovoj poeziji uopšte, ali posebno o njegovoj najnovijoj knjizi Siromašni čovjek kojeg boli glava, koja je objavljena ove godine u izdanju zagrebačkog Sandorfa. We are innocent, but oh, my God, we found things. I danas u emisiji Oko Balkana naš sagovornik je Boris Posnikov, koji nije nepoznat slušalcima ove emisije, mada nismo baš skoro razgovarali, književni kritičar, urednik, poznavalac savremenih postjugoslovenskih književnosti, no danas ćemo razgovarati povodom novopokrenutog portala Kritika Hrvatskog društva pisaca, čiji je Boris jedan od urednika. Boris je sa nama, kao što smo to već uobičajili ovih meseci, na vezi putem Skype-a. Dobar dan, dobrodošao, hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, pozdrav svima koji slušaju i hvala na pozivu.
Pa evo jedno informativno pitanje za početak. Koliko dugo zapravo portal Kritika HDP-a postoji, s kojom namerom je pokrenut i koje ste sve ciljeve želeli da postignete?
Tačna adresa je kritika-hdp.hr. Dakle, Kritika HDP je pokrenuli smo je ovog ljeta, iako ideja za to već neko vrijeme se pripremala. Dakle, za nas to je Hrvatsko društvo pisaca, ja ne znam koliko je to sad tu poznato slušateljicama i slušateljima, jedno od dva glavna najveća društva hrvatskih pisaca, a pri čemu je ono drugo društvo hrvatskih književnika, ajmo reći, konzervativnije i sklonije promatrati kulturu u nekoj nacionalnoj optici. Trenutak u kojem smo pokrenuli portal je zapravo određen s nekako dvije ključne stvari. S jedne strane, aktualno vodstvo Hrvatskog društva pisaca je bilo spremno stati iza takvog projekta, a za pokrenuti takav projekt je dobro imati neki tip malo jačeg institucionalnog zaleđa. A sa druge strane, jedna privatna IT firma koja se zove Perpetuum tu iz Zagreba je bila spremna, jer joj se projekt svidio, donirati nam jednostavno i dizajn i postavljanje weba. U ovim malim kulturnim projektima tako nešto je apsolutno presudno. Ja nisam siguran da bi mi bez te donacije uopće uspjeli. Trenutno smo zapravo u toj nekoj fazi, dakle tu smo tek pola godine, čak i nešto manje, prijavljujemo se na natječaj i zapravo tek čekamo da vidimo kako ćemo s te financijske strane zakrpati konstrukciju. Ja se nadam da ćemo uspjeti, jer nekako vjerujem da je projekt dovoljno kvalitetan. A namjera je bila, ja je vidim, nas je šestor u uredništvu, ja je vidim, to sad ovo nije neki službeni stav uredništva, nego to kako ja vidim, popunjavanje, mislim, to je sad standardna priča o tome kako treba popuniti prostor nedostatka kritike, ali ne radi se samo o tome, nego čini mi se da se ovaj portal može smjestiti negdje između onih mainstream kritičkih priloga, koji su nekako uvijek kraći, površniji po logici stvari, i onih baš strogo specijaliziranih, dužih, kompliciranijih kritičkih tekstova koji su namijenjeni uglavnom nekoj užoj i stručnoj publici. Ja nas vidim tu negdje između i struktura uredništva nam je otprilike takva, dakle vrlo kratko tu su Katarina Luketić, kritičarka, moja bivša kolegica u uredništvu Zareza, zatim Jagna Pogačnik koja u mainstream medijima je vrlo dugo prisutna u Hrvatskoj i vrlo je utjecajna. Mija Pavliša koja je niz godina uređivala kulturnu rubriku te portala u vrijeme kad je to bio jedan od jačih internetskih mainstream medija. A Kruno Lokotar koji je pretpostavljam poznat slušalcima kao iznimno važan, možda i najvažniji urednik ovdje u Hrvatskoj, ali jako bitan u regiji. I Marko Pogačar kao sasvim sigurno prvo pjesničko ime barem svoje generacije. I tu sam ja. Dakle, vidite već po toj strukturi da je to neki tip ljudi koji ima iskustva kako u mainstreamu, tako u ovim rubnim projektima. I ja mislim da ta neka kombinacija ljudi može dakle pokriti taj neki prostor koji je između mainstreama i ovog, ajmo reći, stručnijeg diskursa. I samo vrlo kratko, ono što također vidim kao nekako bitno, da to bude prostor koji će istovremeno objavljivati afirmirane autore, kao što je, ne znam, Viktor Ivančić, čiji smo tekst imali, i paralelno s tim otvarati prostor za mlađe autore kojih ima, svaka generacija izbaci nekoliko mlađih imena koji su voljni baviti se kritikom, a nedostaje im mjesta i nedostaje im zapravo prostora za urednički rad i učenje.
Svakako ćemo se dotaći stanja i položaja kritike u savremenim medijima kod nas, odnosno posebno u Hrvatskoj, ali sad bih te pitao o strukturi portala, odnosno tipovima tekstova koje objavljujete. Dakle, tu su rubrike, jedna koja se bavi primarno kritičkom produkcijom, druga intervjuima, treća koja se zove tema, četvrta oko književnosti, ne znam koliko je i ova emisija uticala na naziv rubrike, onda iz radionice i multimedija. Tako da, recimo, u oku srećemo tekst Poezija posle Auschwitza, to je preveden tekst, a kao jedno tema imali ste američki konzervativizmi, alternativna desnica ili alt-right. Kako ste profilisali rubrike i kako zapravo određujete teme i birate konkretne tekstove?
Pa okosnica su kritike, dakle, kao, zato se portal naravno i zove Kritika HDP. Okosnica su kritike, zapravo strogo gledano književne kritike, i želimo zapravo graditi portal gurajući u prvi plan nekako taj žanr. Ali, mislim, kako bi rekao, portal koji bi se sastojao samo od književnih kritika bi bio relativno nezanimljiv i možda čak i pomalo autističan, tako da ga je neophodno nadograditi još ovim nekim rubrikama koje dakle otvaraju prostor za druge žanrove. Imamo razgovore i onda, na primjer, u tim razgovorima imali smo intervju sa Lanom Barić, koja je najpoznatija kao glumica, ali je nedavno napisala i scenarij za svoj film Tereza 37, tako da je bilo zanimljivo voditi razgovor s nekim ko se prvi put bacio u te, ajmo reći, spisateljske vode iz neke druge profesije. Ovaj tekst koji si spomenuo, Sebastiana Kukavica o američkom konzervativizmu, to je zapravo dio feljtona, nekoliko je tekstova koji, dakle, su prvenstveno politološki, ono što je kod njih kritičko je naprosto pristup širem društvenom i političkom fenomenu. Imamo tekstove koji se bave, ajmo reći, fenomenima književnog polja. Recimo, Dinko Kreho je pisao seksizmu na književnoj ljevici u hrvatskom književnom polju, što je bio tekst koji ima dosta jako odjek ovdje. Rubrika Iz radionice je namijenjena tome da naprosto pisci svoje rukopise, prije nego što negdje drugdje izađu van ili prije nego što budu ukoričene kao knjiga, da prezentiraju tu na portalu, a multimedija je zato što je, ne znam, 2020. godina, treba imati neke snimke nastupa, čitanja i tako dalje.
E sad, stanje kritike na hrvatskoj književnoj sceni, dakle književno u prvom redu ili umetničke. Pomenuo si jednu od urednica časopisa Zarez. Zarez i Kvorum već nekoliko godina ne postoje, ali postoje, recimo, redovne rubrike za kritiku u svim oblastima umetnosti u tjedniku Novosti. Čini mi se da je tako i možda od početka bilo, kada su portali krenuli nekako snažnije, intenzivnije da funkcionišu, da je bolje u tom smislu. Recimo, portal Kluba Buksa nastavio da objavljuje kritiku, kao i portal Kulturpunkt o vizualnim umetnostima, pozorišnim i drugim. Pre 10 godina smo zajedno učestvovali u jednom projektu koji je trebalo da podstakne ili da vrati nekako kritiku u i mainstream medije, i elektronske, dakle štampane, ali i na portale. Evo sad, 10 godina kasnije, kako stvari stoje, naročito eto u dnevnim štampanim i nedeljnim listovima, pa i preostalim časopisima u Hrvatskoj?
Taj neki trend brisanja kulture i sklanjanja kulture iz mainstream medija je bio prisutan barem 20 godina unazad, kada je nekako čitava ta medijska scena ovdje krenula prema jačoj komercijalizaciji, u što se kritičke rubrike nisu uklapale. Kritike nisu baš potpuno nestale iz mainstreama. Evo, na primjer, nedavno je Jutarnji list kao jedan od jačih dnevnih listova vratio redovnu tjednu kritiku Igora Mandića. Tjednik Ekspres ima baš onako opširne priloge u kulturi. Dakle, tu se u nekom trenutku ta erozija kritičkih tekstova se u mainstreamu ipak negdje zaustavila, na jako niskim granama još uvijek, ali ajde, kritika nije potpuno nestala. Ono što meni se čini da nedostaje jedna, dvije, tri jače nekako orijentacijske figure u tom polju. Dakle, to je, pretpostavljam, ono što sad u Jutarnjem pokušavaju s Mandićom. Dakle, neko ko piše u redovnom ritmu, koji je prepoznatljiv, čiji stavovi su prepoznatljivi, čiji stil je prepoznatljiv i ko onda može funkcionirati kao figura orijentacije. Dakle, slagali se s njim ili ne, da možete prema njegovim sudovima procijeniti otprilike šta se tu događa. To je ono što nedostaje, tako da imam dojam da se u knjigama nekako i dalje piše onako nesustavno, povremeno, govorimo o mainstreamu i dalje, dakle nesustavno, povremeno i puno više zapravo na način koji nije kritički. Na ovim manjim portalima koje si spomenuo, poput Booksa, ima tu rubriku koja je meni iznimno važna već više od 10 godina, koja je otvorena baš prema regionalnom čitanju, gdje kritičari iz cijele regije pišu o knjigama iz cijele regije, i jako je bitno da je to opstalo, i oni su, to znam, u nekim trenucima kada su imali problema sa financiranjem, radije žrtvovali neke druge rubrike, a sačuvali kritiku, i to je baš sjajna odluka. Kulturpunkt koji si spomenuo isto tako, dakle generalno u tim rubnim, manjim, ne znam kako ćemo ih nazvati, alternativnim, neprofitnim medijima, kritika se onako grčevito drži, a u mainstreamu je propala prilično nisko, pa se negdje malo prije samog dna ipak zaustavila i pokušava podići glavu. Pričemu je zanimljivo, recimo, to mi je dosta interesantan fenomen, u mainstreamu je baš eksplodirala u zadnje, recimo, 2-3-4 godine kritike serija. Mm-hmm. Zajedno sa Netflixom, sa HBO-om, sa ono prebacivanjem svih nas na te ove platforme i sa ogromnom popularnošću serija koje su postale ono posebno važan pripovjedni žanr ovog vremena, pokazalo se zapravo očito da su kritike serija publici zanimljive. Dakle, čini se da nije problem samo u tome da publiku ne zanima kritički diskurs, nego da taj diskurs, da bi bio zanimljiv mainstream mediju, mora vezati uz neku ono temu koja je trenutno in i koja je vruća.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Borisom Posnikovim, književnim kritičarem.
Baci al gusto di medicina, agrodolci come la Cina. Mi capisce soltanto Frida. Resto in giro che ho perso il treno. Alle 6 c'è l'arcobaleno. 4 amiche o qualcuno in meno. Bueno, ho già il cuore pieno. Io sono cara scendente pioggia. Niente di utile in questa borsa. Anche se ho tempo mi trucco di corsa. Poi cosa avevo da fare? Dimmelo nella tua lingua. Mettici un po' di vaniglia. Parla più forte, da qui non si sente. Ripeti lentamente. Tu cosa ci fai nel mio letto? Io sono terra scendente vodka, sono frizzando una luna storta. Salto il weekend ma con la rincorsa, che poi cosa avevo da fare? Dimmelo nella tua lingua, mettici un po' di vaniglia. Parla più forte, da qui non si sente. Ripeti lentamente. Cielo grigio come neffa, tanto poi l'estate torna indietro per inerzia. Parla più forte, da qui non si sente. Ripeti lentamente.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena regionalnim književnostima. Naš sagovornik danas je Boris Posnikov, urednik i književni kritičar, zapravo jedan od urednika portala Kritika Hrvatskog društva pisaca, kojim povodom i razgovaramo, ali razgovaramo i o položaju savremene književne kritike, o njenoj ulozi i njenim dometima. Sad bih te pitao nešto o tipovima kritike, ajde da krenemo od portala kritika-hdp, možemo i generalno, budući da si urednik rubrike kulture u nedeljniku Novosti, da li je unazad, ajde, koji period uzmemo, 10 godina, 20, ajde ne previše od toga, da li je književna kritika razvila nove metode, dakle vlastite, one imanentne, sem naglašavanja nekog kontekstualnog pristupa, odnosno koliko se teži da se otvori i prema komparativnim analizama, analizama bilo kog tipa ili nekim sintezama književno-istorijskim, odnosno sad sa druge strane, koliko književna kritika može biti prostor ili polje detektovanja i ideoloških dilema i kontroverzi, bilo da pođe od nekog konkretnog književnog dela, odnosno teksta, ali i da pođe od recimo stanja na kulturnoj sceni.
Opširno i opsežno pitanje. Meni se čini da je zapravo ovo što je u pitanju naglašeno, već da je to bio možda neki ono najvažniji pomak prema tom tipu društveno-kontekstualnog čitanja tekstova, neovisno dakle o tome da li se polazi iz teksta pa se rekonstruira njegov ideološki kontekst ili se polazi iz tog nekog književnog polja pa se onda ide prema tekstovima. Čini mi se da je to bilo nešto kao najbitnije što se, da, najvažniji pomak u zadnjih recimo 10-20 godina. Koliko ja uspijem pratiti produkciju, mislim da se ona kao neprestano onda klacka između tog kontekstualnog i ovog nekog imanentnog pristupa koji izolira književni tekst iz njegovog društvenog, političkog, ekonomskog, kakvog god okruženja i onda ga tretira kao neki tip čiste književnosti. Ja sam sklonio ovom prvom pristupu, ali mislim naravno da je okej da on nije jedini. Ono što mi je interesantno, spominjao si ove komparativne analize kao neku mogućnost, ja sam se tom formom dosta, ne baš toliko, ali u više navrata sam se pokušavao igrati na, to je portal Bilten, koji je također regionalni, baš ljevičarski portal, gdje sam imao prostora da pišem malo duže tekstove povremeno o književnosti i onda bih uzimao po 2, 3, 4 naslova koji su podudarni bilo tematski, bilo nekim postupcima, a da su novi, i onda bi preko njih pokušavao detektirati neke specifične trendove. Tako sam pisao o nekom, ajmo reći, valu distopijskog romana u jednom trenutku, posebno nakon ekonomske krize je bio prisutan, o povratku figure radnika u hrvatsku književnost, odakle on bio nestao i ne samo iz književnosti. To mi se činilo, mislim pričam o tome zato što mi se to učinilo kao jedan od mogućih interesantnih pristupa za kritičare i kritičarke u trenutku u kojem nekako kritika klizi prema marginama. Čini mi se da su baš ta, ajmo reći, sintetička čitanja koja povezuju više recentnih naslova i onda u njihovoj interakciji pokušavaju otkriti neki trend ili pomak ili kako god to nazvali i tako detektirati na malo više razine abstrakcije ono što se događa u književnom polju, u književnoj produkciji. To mi se čini da je interesantno i primijetio sam da je interesantno čitateljima. Samo što to naravno traži ono, jednostavno da za jedan tekst pročitate malo više knjiga. To je potencijalni problem. Ali recimo kad razgovaram tu sa nekim mlađim kritičarkama i kritičarima, pa kad se oni krenu nakon par godina kolebati oko toga da li uopće nastaviti s tim ili ne, jer nije plaćeno, jer nema odjeka i sve ovo skupa, onda im obično sugeriram da pokušaju sa tim tipom i ići za tom formom paralelnog čitanja više knjiga, jer čini mi se da se tu baš može, ono što sam ranije pričao, kako nedostaje neka orijentacijska figura, mislim da takvi tekstovi mogu uspostaviti neki tip orijentacije u književnom polju, možda preciznije nego što može čitanje samo jednog književnog teksta.
Sad se dotakao onog pitanja koje sam planirao da ti postavim, odnosno njegovog konteksta, to je dometa književne kritike. Dakle, mi znamo iz istorije naših književnosti kakva je kritika mogla ulogu da ima. Recimo, početkom 20. veka se to i kod Deretića stoji taj period hegemonije ili kritike. Danas možemo da prisustvujemo, i ti si pomenuo, kritika kao deo industrije zabave, dakle kao deo nekog diskursa komercijalnih medija. pa sve do eto specijalizovanih publikacija koje uprkos svemu i dalje opstaju, koje su namenjene užem krugu čitalaca, po pravilu iz same branše, bilo da su autorke i autori, odnosno izdavači, ljudi iz biblioteka, profesori srednjih škola ili osnovnih i sve one koje književnost može da zanima. Ali budući da nisam vidio ni jednu studiju, ni statističku analizu ko prati kritiku, zašto, kako i tako dalje, evo, pitam te za tvoj utisak, koliko je i dalje književna kritika važna, kome je ona važna i kako bi bilo po tvom mišljenju, jer si i kritičar i urednik, dakle dvostruko možeš da utičeš na nju, bi trebalo književna kritika da se razvije?
Pa meni se čini da je nekako možda polazno mjesto razgovora o književnoj kritici danas je to da se, ne znam, prizna ili naprosto ustanovi da je ona izgubila ono neko privilegirano mjesto posredovanja između teksta i neke šire publike koje je nekada imala u nekom tradicionalnom smislu. Dakle, funkcija kritike je bila da zainteresirane čitatelje obavijesti o tome kakav tekst im bi mogli pročitati, da li on dobar ili nije, da im savjetuje da ga uzmu ruke ili ne. Ja mislim da je taj tip posredovanja skoro potpuno preuzela reklamna industrija, PR, velikim dijelom društvene mreže gdje onako postoji sve važniji, ne znam, savjeti i preporuke prijatelja s kojima smo tamo povezani od neke profesionalno kritičke procjene. I mislim da je to naprosto nešto što se logikom transformacije, ne znam, medijskog polja se dogodilo i na tim nema smisla sad nešto plakati, nego naprosto treba prihvatiti promijenjene okolnosti. Dakle, kritika naprosto više nije ona ulazna tačka šire publike u ponuđenu književnu produkciju. E sad, šta kritika tu može napraviti, dakle, pod uvjetom da neće zapomagati na tom tužnom činjenicom, može poći od nekakve refleksije o tome, dakle, o promjeni svoje vlastite pozicije koja je uvjetovana, ovo što sam rekao, promjenom medijskog polja i prvenstveno komercijalizacijom medija, a onda će to vjerovatno voditi u nekoj konsekvenci prema onom tipu društveno kontekstualiziranog, ekonomski kontekstualiziranog, politički kontekstualiziranog čitanja tekstova. Može se povući na rezervne položaje, recimo to tako, pa ono što si sam spomenuo, dakle, obraćati se nekom tipu uže i stručnije publike, ja mislim da je to potrebno, mislim da to koliko god moglo djelovati, ne znam, hermetično ili autistično u nekoj široj perspektivi, da je apsolutno potreban taj tip ozbiljnijeg, temeljitijeg čitanja i da se treba nekako boriti da za njega ostane dovoljno prostora u specijaliziranim časopisima i na specijaliziranim portalima, da to bude jedan vid, recimo to tako, kritičkog diskursa. I sa treće strane se može tražiti neke taktike i strategije, recimo komuniciranja sa širom publikom u ovim promijenjenim i za nju nepovoljnim okolnostima. Dakle, jedna mogućnost, ta neka vrsta, recimo, sintetičkog paralelnog čitanja, gdje bi kritički diskurs možda išao više prema detektiranju nekih širih trendova, a onda možda i konteksta šire koji se iz njih može iščitati. A druga mogućnost bi može biti, zvuči kao odustajanje od književne kritike, ali ne nužno, može biti razmišljanje o tome šta sve može biti predmet kritike, a da nije nužno književnost. Meni su već godinama jako zanimljive, recimo, kritike reklama, odnosno reklamnih tekstova, ako ćemo taj pojam teksta shvatiti u nekom širem smislu, pa da uključuje ovu vizualnu dimenziju, jer su to naprosto tekstovi koji su široj publici itekako relevantni, a obično prolaze bez ikakve kritičke refleksije. Neko ko je obrazovan ili ko se samo obrazovao za književnog kritičara već raspolaže solidnim setom analitičkih alata kojima može interpretirati i dekonstruirati tekst neke reklame, na primjer. Nijedna od ovih mogućnosti ne isključuje ostale. Dakle, idealno bi bilo kada bi se sve te opcije koje sam sad ovako ad hoc naveo, kada bi se zapravo razvijale paralelno.
Borise, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala još jednom na pozivu i još jednom pozdrav svima koji su slušali.
U fokusu našeg razgovora bila je književna kritika, ali konkretan povod jeste pokrenuti portal Kritika Hrvatskog društva pisaca, čiji je jedan od urednika naš današnji sagovornik, urednik i književni kritičar Boris Posnikov. So let the engines roll. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2. U današnjem izdanju za 16. decembar mogli ste da čujete Roberta Perišića kao pesnika i Borisa Posnikova koji je govorio o portalu Kritika, novo pokrenutom, HDP-a. A današnju emisiju su pripremili kao snimatelji bili su Ljiljana Arsić i Vladimir Penđer, Karolina Živanović je bila muzička urednica, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.